folk dere har I menigheten her, da. Det jo helt... Det jo veldig bra. Og så har dere jo veldig fine lokaler her. Det jo, må jeg jo si, både her og oppe og nede. Og her jo muligheter. Og så det masse herlige mennesker I tillegg. Så her jo et potensiale, da. For at det skal liksom skje noe. Det skal jo være, det skal jo skje noe. I Guds rike skal det jo være bevegelse, ikke sant? Så det veldig bra. Det fint at det første gangen jeg her. Det ikke første gangen jeg I år, men det første gangen jeg I menigheten her. Jeg har vært på skolen her borte noen ganger for en del år siden. Har jeg vært på skolebesøk her og undervist. Og vist Marita-film og sånn. Så det satt og tenkte på den jeg kjørte forbi skolen, at nå jammen på tide til dem at vi kommer tilbake dit. Så det må jeg få til. Ja, hvor skal jeg begynne hen? Jeg har egentlig vært med I Marita-stiftelsen sånn nesten fra begynnelsen av. Litt tilfeldig. Eller tilfeldig, det jo ingenting som tilfeldig, men jeg ble frelst I 1982. Bare for å ta litt sånn historie, så ble jeg frelst etter et, hva skal jeg si for noe, et turbulent liv som rusmisbruker. Jeg har holdt på I mange år, og ja, ut og inn av institusjoner. Og så fikk jeg en dag oppleve Jesus. Og det ikke alle disse institusjonene hadde klart på 31 forsøk, det klarte Jesus I løpet av brøkdelen av et sekund. Sånn, så kjente jeg bare at livet mitt ble forandret. Og skjedde en endring, og jeg fikk tak I noe som, hva skal jeg si for noe, det skal jeg komme litt tilbake til, men jeg fikk tak I noe som jeg ikke var klar over på forhånd, og som ingen andre hadde forklart meg heller. Og det som da var umulig for mennesker, det var fullt ut mulig for Gud. Og han trengte ikke så lang tid, det gikk veldig hurtig altså. Og så kom jeg til Oslo, og litt tilfeldig må jeg si, så traff jeg Leif Holstad en dag, og han hørte vitnesbyrdet mitt og historien min, og så sa han at du, sånn, jeg har akkurat laget en film, og den premiere på I neste uke. Kunne du tenke deg å begynne å reise på skoler med den filmen? Og jeg bare kjente det var akkurat det Gud hadde kalt meg til. Jeg kjente at det var det Gud hadde lagt ned I hjertet mitt, og så begynte jeg å reise på skoler, og har en... Sånn delvis holdt på med det siden. Ikke bare det, men vært jobbet på skoler og reist på skoler. Og det jo fantastisk. Det jo mange som har blitt berørt av den Marita-filmen og Marita-sangen. Nå jo to Marita-filmer, men den første var jo med Farvel Marita på. Det var jo grunnen til at det ble hetende Marita-stiftelsen. Det var den I forbindelse med den sangen til Hans Inge. Som også jobber I Marita-stiftelsen og reiser rundt og har flere konserter enn han noen gang har hatt, den gamle mann. og møter tusenvis av ungdommer hvert eneste år. De to Marita-filmene har vært vist for over 1 million mennesker I Norge. Det ikke verst. Det ikke mange filmer I Norge som har hatt større publikum enn Marita-filmen, altså det kan jeg bare si det. Jeg tror ikke det noen. Så det jo veldig sterkt. Ikke bare det at vi har... fått kommet rundt på skolene med å drive og advare ungdommer. Det jo det som har vært poenget, det å hjelpe ungdommer til å velge annerledes enn det veldig mange av oss andre har gjort. Ikke sant? Det jo det det handler om. Det jo at vi må ta ansvar for vårt eget liv, enten det sånn eller sånn. Men I tillegg så har jo det her vært en døråpne for evangeliet. Ikke sant? Inn I skolen, en døråpne for evangeliet. Og når folk sier det at det ikke noe, nei, du kan ikke forkynne evangeliet på skolen, det bare tull, vet du. Det bare noe som har satt seg fast opp I huet på oss. Selvfølgelig kan du det. Det bare måten du forkynner evangeliet på. Jeg skal komme tilbake til det også. Men det klart du kan forkynne evangeliet. For det jo noe som som ligger I livet vårt. Og det jo det som hele hensikten. Ellers så driver jo Marita-stiftelsen med mye. Det var det sånn det startet. Men etter hvert så har vi jo, jo arbeidet utvidet ganske betraktelig. Vi jobber veldig mye med ungdommer. Vi har et botilbud I Oslo for unge mennesker. Det kan du lese om i Maritanet, det ligger der ute, så det kan du bare ta med deg. Det kan du få gratis i posten hvis du vil også. Jobbe med ungdommer på forskjellige plan. Vi jobber ute på gata. Vi har jo Marita-kaféen i Oslo sentrum, hvor det en 70-80 rusmisbrukere innom hver eneste kveld. Mennesker som samfunnet har gitt opp, mennesker som i ferd med å dø, og vi mister jo folk hver eneste uke som vi, av gjestene våre som dør av overdoser og utmattelse og så videre. Vi jobber der, og vi jobber med prostituerte jenter. Det mange som sier at det ble jo slutt, nesten slutt på prostitusjon i Oslo etter den nye sexkjøpsloven. Det har aldri vært så ille som det nå, noen gang. På det meste så har det vært over 130 utenlandske jenter inne på Marita-kaféen i løpet av bare noen natterstimer. Så det et kjempebehov. Det jenter som det nesten ikke til å fortelle de historiene. Du vil ikke tro det sant det jeg forteller en gang. Det en sånn brutalitet. Altså det jenter som blitt lovet å komme til Norge, lovt å hoppe og si jobb, utdannelse, gull og grønne skoger, og blitt fratatt pass og under det presset, under vold, tortur, og blitt trua og presset til å gå på gata for å tjene penger til noen skittne bakmenn. Noen ordentlige, unnskyld uttrykket, men jeg sier det, for jeg ikke til å skvettne meg. Det noen ordentlige grise mannfolk, og det nordmenn som driver med det der. Og sånn skal vi ikke ha det i Norge i 2015. Og det hadde dere visst hvordan det kom med jenter, og de fleste parten av disse jentene, det jenter som kristne, vet du. De fleste av dem har jo blitt kristne, og kommer inn på Marita-kaféen, synger lovsanger, ber til Gud, underviser dem i Guds ord, og så vet de at i løpet av et kvarter så må jeg bare ut på gata og tjene penger. Hvis ikke så kommer de og henter meg ut. Brutal virkelighet som vi jobber, og det kjenner vi bare på, at det arbeidet det skal bare øke. Altså. Det kjenner vi en sånn, og det ikke så mange dessverre i Norge som ute på gata på den måten. Men vi har bygd opp et nettverk, så vi er veldig privilegiert. Vi har over 200 frivillige medarbeidere i Oslo. 200, tenk på det. 200 frivillige medarbeidere, ulønna medarbeidere, som ute på gata hver eneste dag. Hver eneste uke, hele året igjennom. Ikke 200 samtidig selvfølgelig, men det team ute hver dag. 10-15 stykker som ute på gata for å drive med oppsøkende arbeid, prøve å motivere folk til å få søke hjelp, og inspirere dem, skape tro i dem, ikke minst det, skape tro i hjertene deres, at det mulig å få et annerledes liv. For hvis du har gått ut i en sånn elendighet over lang tid, så mister du etter hvert tro på at det går an å få det annerledes. Du tror bare at det sånn det. Det var sånn jeg opplevde det. Jeg var helt sikker på at det bare sånn det. Det liksom min skjebne, liksom. Men det ikke det, vet du. Det ikke Guds plan at mennesker skal leve sånn. Gud ønsker og elsker alle mennesker og vil at mennesker skal ha et godt liv. Det det som Guds tanke og Guds plan. Og så kan vi være med og bidra med det. Halleluja. Det ja. Det der kunne jeg sagt veldig mye om. Jeg kan si... Vi har du kan lese en historie i Maritanytt her, om Angelica. En vanvittig historie. Når du leser den historien, altså hvis hun hadde vært her og fortalt, så ville du nesten ikke trodd at det hun sier sant. Kom til Norge som en liten jente fra Irak. Ble mishandlet, totalt altså, mishandlet, misbrukt, seksuelt misbrukt. Familien solgte henne som sexslave da hun var 7-8 år gammel. Og nå snakker vi om i Norge, altså det ikke Irak, vi snakker om i Norge. Solgt som sexslave, tjente penger, var... 10 år gammel eller noe sånt, tror jeg. Så begynte hun å sette heroinsprøyte på, for ikke smerten, altså hun skulle bare, så hun kunne gjennomføre misbruket. Og ble selvfølgelig stoffmisbruker. ble brent på ryggen med strykjern for å, som straffmetode. Og hylte henne for lenge, så holdt de hodet hennes under vann til det ble stille. Vanvittig, vet du. Kom til Marita for litt over 2 år siden, som et totalt ødelagt jente. Og sakte, men sikkert, så har Gud bygd henne opp, fikk av tak i dette med evangeliet, fikk lov til å møte Jesus, og så har Gud sakte, men sikkert bygd henne opp til et normalt liv. Hun er ikke helt fremme enda. Hun har mange, hun kommer til å kanskje måtte slite med den fortiden sin i resten av livet. Men hun har fått et liv som er verdig, og vært på Marita i over 2 år, og nå har hun flyttet ut, og er et fyrverker, og er en solstråle. Det er den flotteste jenta. Når jeg møter henne, så kjenner jeg bare jeg blir glad og oppmuntret. Hun kaster seg rundt halsen og gir meg en klem, og hun er bare en fantastisk. Du kan se, bare du ser bildet, vet du, så blir du glad. Hun er en fantastisk jente. Ikke for lenge siden så holdt hun foredrag for alle stortingsrepresentantene. Og det var ikke et øye som var tørt i den stortingssalen. Altså. Og hun fortalte om sin fortid og sitt liv. Og hun går til behandling og går og får traumebehandling og går i samtaler. Men den jenta er totalt forvandlet. Og hun har ikke... Det er, da tenker jeg på den kvinnen i Bibelen, vet du, som ble grepet i hor, på fersk gjerning i hor. Hun hadde ikke én anklage. Hun kom ikke med én anklage til dem som, til mennesker rundt henne. Hun hadde sikkert en tøff oppvekst, hun også. Og akkurat sånn er det med Angelica. Jeg har ikke hørt hun har sagt ett vondt ord om sin familie enda. Hun vil ikke ha noe med dem å gjøre, men hun har ikke sagt ett vondt ord om dem. Og det sier noe om at det Guds kjærlighet er plantet inn i hjertet hennes, og det er løsningen for et bedre liv. Det er Guds kjærlighet, Guds godhet som driver mennesker til omvendelse, står det. Ikke hva vi peker på og hva vi mener og syns, men Guds godhet. En fantastisk historie. Du må du bare ta med deg det bladet, så kan du lese. Det er 4 sider om Angelica. Ja. Hun kaller seg for løvetannjenten, sier hun om seg selv. Det er fantastisk, vet du. Så sånne tilfeller som Angelica ønsker vi å hjelpe. Det er mange av dem i Norge. Veldig mange. Massevis av de fleste av de jentene, vet du, som går ut i byen, rusmisbrukere, spesielt jentene. Veldig, veldig mange av dem er jo seksuelt misbrukt og er mishandlet og blir mishandlet. Og de trenger virkelig hjelp, altså. Så, ja, har du lyst til å være med og hjelpe oss i det arbeidet? Vi trenger jo hjelp. Det er ikke noen begrensninger. For det som begrenser oss, det er jo hvor mye vi klarer å ha ressurser til å gå inn i det. Det er jo, behovet blir jo bare større og større og større. Så jeg er veldig frimodig når jeg ber om økonomisk hjelp til å hjelpe oss. Jeg pleier å si det. Har du lyst til å være med og hjelpe oss så vi kan hjelpe de som trenger hjelp? Det er det det handler om. Vi trenger hjelp til å kunne hjelpe de som trenger hjelp. Og det er bare så mange av. Og jeg kjenner på en spesiell måte i mitt eget liv, for jeg var jo sikker på at jeg kom til å dø jeg også, vet du. Og vi var i min familie, så var vi 3 brødre som ble rusmisbrukere, som ble narkomane. Både eldstebroren min og yngstebroren min. Og begge to er døde i dag på grunn av narkotika. Eldstebroren min fant jeg død på badeværelset hjemme i leiligheten hans av en overdose med heroin. Og jeg tenkte, kjære Gud, er det sånn dette livet skal hende, liksom? Og så var det noen år etterpå, så døde yngstebroren min. Han ble henrettet i stoffmiljøet, skyldte mye penger. Det er en brutal verden som er vanskelig å sette seg inn i. Det er brutalt, altså. Og vi snakker om Norge, liksom. Vi snakker om små byer i Norge. Han skyldte mye penger, så en dag kom de bare og hentet han, og så tok de livet av han. Hengte han ute i skaven og la han på fortauet i Horten by, til skrekk og advarsel for de andre som skyldte penger. Og da tenkte jeg, Gud, hjelp meg. Og jeg tror det at det går an å gjøre. Det går an å hjelpe mange mennesker. Ikke med klær, ikke med mat. Vi gjør det også. På Marita-kaféen deler ut klær og mat. Men hvis ikke Gud får gripe inn i menneskers liv, så skjer det ingenting. Og det er det vi tenker på Marita-kaféen når vi er der. Altså. Du hadde kommet inn der på Marita-kaféen, sittet der inne i 5 minutter, så hadde du tenkt, dette er nyttesløst. Og det er det. Menneskelig sett så er det det. Men vi vet, og vi har erfart, at evangeliet er en Guds kraft som forvandler menneskers liv, som griper inn der hvor mennesker ser umuligheter, der hvor mennesker har gitt opp, der hvor samfunnet sier det er ikke håp for deg, og det blir jo bare verre og verre. I dag kommer du og spør om hjelp som en rusmisbruker i dag, så blir du bare satt på et eller annet medikament. Da får du metadon eller Subutex, og så sier de at «Sorry, men vi tror ikke du kan bli rusfri, du får gå på dette her til du dør», liksom. Og de har jo nesten klart å innbille en hel nasjon at det de driver og deler ut på apoteket hver morgen med Subutex og metadon, at det nærmest er en sånn medisin mot narkomani. Og det er bare det at hadde jeg drivet og solgt det samme, så hadde jeg blitt fengslet, bare sånn at du er klar over det. Det deler staten ut gratis. Hadde jeg solgt det på gata, så hadde jeg blitt fengslet. Det er narkotika vi snakker om, altså, som tar liv av mennesker. Ja, og det vil ikke vi stå og se på. Vi har tro på at Gud kan forvandle mennesker. Amen. Ja, og det kan du være med på, vet du. Ja, så vær gjerne med og støtte. Det ligger noen sånne der ute også. Kan gjerne bli fast giver i Marita. Vi har bestemt oss for at i løpet av dette året her, og vi er et stykke unna målet, så har vi nødt til å ha 1000 faste givere for å klare å fortsette framdriften i vårt arbeid og øke vår aktivitet på gata og i fengslene. Vi jobber jo i alle fengslene på Østlandet, så ta gjerne med deg en sånn. Fyll den gjerne ut før jeg drar, skal jeg ta den med. Hvis ikke, så kan du ta den med hjem, fyll den ut, og så kan du bare sende den i posten. Vi jobber i fengslene. Alle fengslene i Oslo, Oslo kretsfengsel A og B, Ullersmo, Ila, Bredtvet kvinnefengsel og Halden. Jeg var i fengsel om onsdagen i Halden fengsel. Det er fantastisk, vet du, 70% av de vi 70% av de vi møter i fengselet, og det er alltid fullt på møtene. Det er stappa fullt på alle møtene vi har i fengsel, helt fullt. Og det er veldig fint, vet du, å være i fengsel og forkynne evangeliet, for når du kommer inn og møter begynner, så låser de døra. Det er fint, vet du. Så det er ingen som kommer ut. Og så står det vakter og passer på, så ingen får lov til å forlate setene. Og det er veldig fint, vet du. Så der er det liksom fritt spillerom. Men 70% av de som vi møter, de er enten muslimer eller katolikker. Så det er en kjempemulighet, vet du, for evangeliet. Og jeg satt og pratet med en muslimsk gutt om onsdagen. Han hadde 7 år igjen å sitte i fengsel. 7 år, det er lang tid, altså. Og så hadde jeg stått og forkynt evangeliet der, og så kommer han bort til meg etterpå, og så sier han, du, kan ikke du fortelle meg mer om hvordan Jesus har forandret livet ditt, sånn? For det der synes jeg hørtes veldig spennende ut. Det har jeg lyst til å få erfare. Og du skjønner at de som sitter i fengsel, vet du, de er pip åpne. For evangeliet, der er de tro på Gud, vet du. Nesten alle sammen tror på Gud. De har ikke en Jesus-tro, men de har en Guds-tro. Og det er et fint utgangspunkt. Vi ser nesten på muslimer, vet du, i Norge som sånne, nesten som fiender, vet du hva? Det er en kjempemulighet til å forkynne evangeliet. De er pip åpne. Bare sånn at du er klar over det. Halleluja. Så driver vi også et rehabiliteringssenter i Kambodsja. Jeg skal ned dit sammen med Leif nå i høst. Det gleder jeg meg veldig til. Fordi at det der nede er jo en kjempenød, vet du. Det driver vi... Det er jo innfødte der nede som driver senteret, men vi støtter det økonomisk, og der får du mye igjen for hver krone der nede. Og det er et senter for jenter, altså mødre med barn. Så det er jo kjempebehov og masse rusmisbrukere og masse nød. Men når de får oppleve Jesus der, vet du, der er ikke i Norge, vet du, kommer inn på et rehabiliteringssenter, så er det 70-80% av dem som sprekker og faller tilbake. De som får oppleve Jesus der nede, de står altså. De skjønner at de får én mulighet. Her i Norge får du 100, vet du. Der nede får du får én sjans. Og de tar en vare på, altså. De som får erfare det. Yes. Det var innledningen. Men grunnen til at vi holder på med det, og grunnen til at jeg holder på med det, jo fordi at jeg har fått erfare at det nytter, at det muligheter. Og det jo det som fantastisk med evangeliet, at det ligger jo over vårt plan, altså. Det forvandler mennesker. Når mennesker får tak i dette her og får en erfaring, en ting hva du har av kunskap, det forandrer ingen mennesker. Men når folk får en erfaring av evangeliet, så skjer det noe. Og det det jeg kjenner på, det det vi trenger mer og mer, å få en større erfaring av evangeliet. Guds ord sier at dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Og det tror jeg vi mer enn noen gang, at vi trenger å erfare og få en opplevelse av det med Guds kraft. Ikke sant? Og det jeg tenkte på, det jeg hadde lyst til å dele litt om, det det som Jesus var jo veldig enkel forkynner. Han hadde jo verdens beste budskap, da. Og det har jo vi også, verdens beste budskap. Og så har vi verdens enkleste budskap. Evangeliet verdens enkleste budskap. Og den enkleste forkynneren som har vært, det må jo være Jesus. Han forkynte evangeliet veldig enkelt. Det alle de andre predikantene som har kommet etterpå som kludrer det til, vet du. Ikke sant? Som skaper litt sånn småforvirring. Men Jesus var tydelig og enkel og rett på sak. Og når fariseerne spurte han, vet du, det står jo i Lukas 17, og fariseerne, vet du, var jo opptatt, de hadde jo mye rart for seg, kan du si, for å si det pent. Og så står det her i Lukas 17, vers 20, så står det, da han ble spurt av fariseerne om tiden for Guds rikes komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en sånn måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de kunne si, se her eller der er det. For sannelig, Guds rike er i dere. Amen. Det var Jesus' enkle forklaring om Guds rike. Han sier, Guds rike, det ikke noe du kan ta på, det ikke noe du kan se, kan ikke si at her eller der er det, men Guds rike i dere. Og det jo et fantastisk utgangspunkt. Det jo det når du blir en kristen, når du tar imot Jesus, så flytter jo Guds rike i deg. Og det var jo det jeg fikk erfare når jeg ble en kristen. Altså, jeg hadde jo vært igjennom, jeg hadde 31 innleggelser på institusjonen. Med masse forskjellige greier, både i Danmark og i Norge. Jeg bor i Danmark for øvrig, jeg bor i København. Og har en herlig dansk kone. 3 deilige unger, voksne, og dansk kone. Det helt fantastisk. Verdens beste kone. Det må jeg alltid si. Må alltid si noe godt om kona mi, fordi at da blir du velsignet, vet du. Ikke sant? Når du sier noe godt om kona di. Og jeg vet alltid det når jeg står og preker, så vet jeg det at kona mi sitter hjemme og ber til Gud. Det fantastisk. Sånn det fint å ha det, altså. Så nå vet jeg at hun ber til Gud for meg og for dere. Det fint. Fra København. Men jeg hadde jo vært på veldig mange forskjellige institusjoner og prøvd både det ene og det andre, både hypnose og det, akupunktur, og dem skulle liksom, det var så mye greier. Og så sa folk til meg at på disse behandlingene at Jan, du må slutte med narkotika. Ja, det skjønte jeg. Du behøver ikke fortelle meg at jeg skulle slutte. Jeg skjønte jo at jeg hadde et problem. Og så sa han til meg, du må ta skjea i annen hånd, og masse sånne tullete kommentarer, vet du. Men det som var problemet for meg, det var jo at som jeg oppdaget etter hvert, det var at jeg hadde et problem her inne. Det problemet, det var jo min egen person, min egen personlighet. Det var noe her inne. Og når jeg husker en gang jeg var i rehabilitering, så var jeg rusfri 8 måneder, og opplevde at jeg fikk det verre og verre. For hver dag jeg var nykter. Og det sier jo noe om at jeg hadde et problem her inne. Problemet var jo nødvendigvis ikke at jeg drev og ruset meg, det var jo bare en konsekvens av at ting ikke fungerte her inne. Derfor så jo veldig mange mennesker som har vondt her inne, som ikke nødvendigvis sliter med rus, men som har mange andre ting. Og da jo dette med evangeliet fantastisk. Fordi at jeg oppdaget plutselig at mitt største problem, det var Jan Dørum. Og da ble det en sånn der, wow, liksom. Jeg trodde liksom, jeg hadde liksom gått og tenkt på det, det var jo liksom dårlige kamerater, og det var samfunnet, og det var skolen, og det var venner, og det var ditt og datt. Men problemet mitt, det var jo meg selv. Ikke sant? Og jeg hørte en, jeg håper å si en preken, det var ikke en preken, fordi at han er ikke frelst engang, han liksom snakket om det. Men en som kommer fra samme byen som meg, jeg kommer fra Horten, og han som kommer, en som kommer derfra, en som heter Olaf Tufte, han har dere kanskje hørt om. Han er roer. Nå klokka 14:15 i dag så roer han en ny VM-finale i roing. I en alder av 38-39 år, det er ikke verst. Han vant jo OL-gull i Aten, hvis dere husker det. Så ble han intervjuet etter det OL-gullet, rett etter seierseremonien. Så ble han intervjuet på kaja der, på brygga der, av NRK. Og så spør NRK han, Olaf, hvem blir din største utfordringer fram mot neste, hvem blir din største utfordrer fram mot neste OL i Beijing om 4 år? Så kikker han bare dumt på han der journalisten, så sier han, det er Olaf Tufte, blir det sånn. Og det ble en sånn der, yes, han har skjønt det. Det er ingen andre mennesker som kan ødelegge livet ditt, de kan lage vanskeligheter for deg, og kan lage problemer for deg, og kan skape utfordringer i livet ditt. Men min største utfordring her i livet, det er ikke kona mi, altså. Men det er veldig lett å skylle på kona si, vet du. Jeg har hørt mange menn som har sagt, hadde bare kona mi vært mer salva, så hadde jeg levd et sterkere kristenliv, liksom. Da har du ikke helt skjønt hva du driver med, altså. Eller motsatt. Hvis bare mannen min hadde blitt frelst og begynt å leve med Gud, så hadde jeg fått et sterkt liv med Herren, liksom. Neida, det kan du ha uavhengig av det, skjønner du. Ja, for det handler om ditt liv, og det er det det handler om, og det hadde han skjønt, vet du. Det var derfor han 4 år etter tok et nytt OL-gull, for han kjempet og visste det at det han gjorde, og det målet han satte seg, det var mulig å oppnå, om han bare gjorde de riktige tingene. Og sånn er det med i forhold til, sånn var det i forhold til mitt rusmisbruk, og sånn er det jo i forhold til det Guds livet, ikke sant? Det er jo i forhold til Guds livet. Jeg har jo ansvar for mitt eget liv overfor Gud. Jeg kan ikke si at jeg hadde bare hadde hatt en annen pastor i menigheten, så hadde jeg liksom hatt det mye, hadde jeg vært mye mer salva, liksom. Men kanskje pastoren hadde vært mer salva hvis du hadde begynt å leve med Gud. Er du med? Nå beveger jeg meg inn på et farlig område, her, kjenner jeg. Du skjønner hva jeg prater om nå? Ja, amen. Og derfor så, når Jesus skulle forklare det her, vet du, med Guds rike. Og dette her bare kjenner jeg, for dette her er hemmeligheten i det vi driver med på, i Marita, altså. Det er hele grunnlaget for det vi driver med. For når Jesus i Lukas 13 skulle forklare det der med det der i Guds rike, så forklarer han det veldig enkelt. Så sier han, Guds rike, sier han, kan sammenlignes med en kvinne som hadde en surdeig, som hun gjemte i 3 skjeppermel, til alt var gjennomsyret. Er du med? Det var Jesus' enkle forklaring, når han liksom skulle forklare det med Guds rike. Så sier han, det er som en kvinne som hadde en surdeig, som hun gjemte i 3 skjeppermel, til alt var gjennomsyret. Så jeg vet ikke om han sa amen, han sa vel ikke det, det er bare noe vi andre har finnet på. Han sa ikke det. Men så, det var liksom det, måten han kunne forklare hva det Guds rike var. Og du skjønner det at det handler om, det er det som står i 1. Tessalonikerbrev 5, 23, så står det at han, står det om Gud, han vil gjennomsyre oss, eller hellige, det er gjennomsyre det egentlig skal være, men han står, han vil hellige oss tvers igjennom, i ånd, sjel og legeme. Og det er de 3 skjeppene mel Jesus snakker om. Og det betyr jo det at når jeg ble frelst, vet du, så var det jo min ånd som ble født på ny. Er du med? Det er jo ikke kroppen som blir født på ny, det er jo min ånd som blir født på ny. Og det kjente jo jeg når jeg ble frelst. Plutselig, der og da, så kjente jeg bare at det, for jeg ble frelst på Slottsfjell i Tønsberg, det var ikke en predikant i nærheten, holdt på å si takk og lov. Men jeg ble frelst der. Jesus kom og møtte meg. Jeg satt der oppe og gråt i fortvilelse. Så kom Jesus ned, og så kjente jeg at han fysisk tok tak i skuldrene mine og løftet meg opp fra den steinen jeg satt på. Og i det øyeblikket så kjente jeg at jeg ble født på ny. Jeg skjønte ikke at det var det jeg var, men jeg kjente jo at det var det jeg ble. Så kjente jeg at det, nå er det over. Nå er det over. Og så gikk jeg derfra ned. Jeg var jo helt forvirra. Jeg forstod jo ingenting. Og gikk ned til jernbanestasjonen mot jernbanestasjonen i Tønsberg. Og så kommer en bil kjørende opp på sida. Det var en jeg drev og handla om narkotika sammen med. Og så sveiver den myndig, og så roper han ut, Jan, hvor mye skal du ha? Og så summa jeg meg, liksom, går et halvt sekund og sånn. Nei, jeg skal ikke ha noe. Skal du ikke ha noe? Sa han. Nei, sa jeg. Så sa han, har du blitt frelst, eller sånn? Ja, jeg tror det, sa jeg. Jeg hadde jo ikke anelse om hva ordet betydde engang, vet du. Men da kjente jeg at det var skjedd. Så jeg kjente at ånden min ville ikke ha det, vet du. Og så kjente jeg, i lommene hadde jeg sigaretter. Og den bare gikk jeg bort da i søppelbøtta, og så kasta jeg. Og så kjente jeg at dette, jeg vil ikke ha det her. Men jeg forsto ikke noe av dette her med Gud og Jesus. Jeg visste jo ikke at Jesus var Guds sønn. Jeg hadde jo ikke, jeg var helt blank. Men jeg kjente at jeg hadde fått en ny ånd. Amen. Som ikke ville leve det livet. Så var det min ånd som var født på ny. Men liksom så kjente jeg at det var mye krøll oppe i huet, ikke sant? Bare det at jeg gikk forbi en gullsmedbutikk og kikka i vinduet, og så tenkte jeg, wow, liksom. Der er det penger, liksom. Jeg hadde jo masse sånne kriminelle tanker i hodet. Og jeg var jo kriminell og rusmisbruker tvers igjennom. Ikke sant? Og så kjente jeg etter hvert at kroppen begynte liksom, jeg hadde lyst på stoff, liksom. Men så var det ånden som sa nei hele tida. Men så begynte jeg. Det var en kristen familie som tok hånd om meg. Jeg kom ikke inn på en eneste rehabiliteringsplass, så det var en kristen familie som tok hånd om meg. Og der var det, begynte vi å lese Guds ord, vet du. Og den var, vet du, på hele tida. Det var 24 timer i døgnet, altså. Og jeg var nede og kjøpte min egen bibel, og vi satt og leste Guds ord. Og så kjente jeg det, vet du, at Guds ord begynte å gjøre noe med livet mitt. Så kjente jeg at det begynte å skape en familie. Jeg skjønte ikke så mye av det, men jeg merket at det gjorde noe med livet mitt. Når jeg satt og leste, så kjente jeg at det var en merkelig opplevelse. Jeg tenkte, dette har jeg jo lest før. Jeg hadde jo nesten ikke gått på skolen engang. Jeg ble jo utvist fra skolen i første klasse, for jeg hadde stjålet tobakken til læreren min. Så jeg hadde en dårlig start, kan du si, for å si det pent. Så jeg gjennomførte jo ikke ungdomsskolen engang. Så dette hadde jeg jo ingen kunnskap om. Men jeg begynte å lese, vet du, det var akkurat som jeg hadde lest alt sammen før. Ja, men det her stemmer jo, det. Det er jo sant, det. Jeg hadde lest det før, men hadde jo ikke lest noe av det. Men kjente jeg at det står jo at Guds ord er levende og virkekraftig, og det utfører det han sender det til. Så når jeg begynte å fylle hodet mitt, vet du, med guddommelige tanker, det som står i Guds ord, begynte å lese dette her og fylle hodet mitt med det, så begynte dette her å fungere, begynte det å virke her inne, vet du. Så kjente jeg at jeg blei annerledes, kjente jeg at jeg blei forvandla, så kjente jeg at det begynte å lege sår her inne, jeg begynte å få et nytt forhold til familien min, til omgivelsene, begynte å få et nytt syn på andre mennesker, og kjente at jeg ikke lenger hadde lyst til å utsette kroppen min for sånne ting. Og det var det som gjorde at jeg ble fri, vet du. For det er ikke sånn at det er noen som opplever liksom sånn, og så er alt over. Jeg opplevde sånn, og så kjente jeg at jeg var en ny skapning, men så kjente jeg at Guds ord begynte å lege meg. Og det er det Jesus snakker om, vet du. Fordi jeg tror nemlig det, ikke bare tror, jeg er 100% overbevist om at det går an å bli like frelst i kjødet, i sjelen, som i ånden. Amen. For det er det Guds ord snakker om. Han snakker om en gjennomsyring i ånd, sjel og legeme. Og det var jo på det grunnlaget at man blir hel og frisk. Ikke sant? Og du blir til og med, jeg pleier å si, du blir til og med frisk i hodet av det. Jeg pleier å si det bare når kona mi ikke er med, for hun sier ikke overdriv, sier at du kan si du er på bedringens vei. Men jeg er jo på, hadde du kjent meg før, så hadde du skjønt at den faktisk har kommet legedom inn i sinnet også. Og det er jo det som er hele hemmeligheten. Det er at du på det grunnlaget blir du frisk i ånd og i sjel og i legeme. Amen. Og det er jo ikke bare for en rusmisbruker. Det er hvis du tenker på alle de der menneskene. Jeg møter jo mange rundt omkring. Og kanskje, nå må jeg være forsiktig, for det ikke så veldig mange her, så jeg har fort gjort å tråkke noen på tærne og sånn. Men tenk på alle de der mannfolka rundt omkring som driver og sliter med sånne seksuelle vrangforestillinger, for eksempel. Ikke sant? Hva løsningen på det? Ja, det selvfølgelig å fylle sinnet ditt med guddommelige tanker, det vet du. Om hvem du i Kristus Jesus. Amen. Hvem Gud hva Gud har for en plan for livet ditt, hvem du i Jesus, hva Jesus tenker, hvordan Jesus ser på kvinner, hvordan Jesus ser på parforhold, så må du begynne å fylle deg med det, så får du et annet syn, vet du. Amen. Det det som løsningen, vet du. Det ikke å liksom ta en kjønnsoperasjon, vet du. Det å fylle seg med Guds ord. Amen. Og det å begynne å leve i takt med Guds vilje med sitt liv. For evangeliet, det en Guds kraft som løser mennesker. Det setter mennesker fri. Amen. Og derfor så bare kjenne det at det dette her som selve livet, altså. Det grunnlaget for liv og vekst og liv i overflod. Og dette her ønsker vi å formidle det på... Jeg sier alltid at jeg skulle ha vært født med større ører. For at det sitter sånne bøyler mye bedre. Det derfor jeg ikke har briller, for at jeg glemte dette da. Halleluja. Og så må jeg bare unnskylde, men jeg pleier å drekke av flaska. Det en sånn gammel vane, det ikke alle som liker det. Hver eneste jeg gjorde det på en menighet. Dette helt sant, det ikke det, nå lyver jeg ikke engang, det helt sant. Jeg skal ikke lyve når man frelst, da. Men det hender jo noen tar noen sånne skrøner, men denne helt sann. Jeg sto i en menighet, vet du, på Østlandet. Jeg skal ikke si hvor det var, for det var så pinlig. Så sto jeg og drakk vann av en flaske, vet du. Og så var det en eldre dame i menigheten som syntes det der syntes jeg ikke noe om, da. Så reiste hun, du kan ikke drikke av flaske, sa du, du må drikke av glass. Og så løp hun ut på kjøkkenet. Så kom hun tilbake med ganske... Ja, det var omtrent som en sånn, en karaffel med vann, og så et glass da. Og jeg tenkte, ja, jeg får jo bare være lydig her, liksom når damene i menigheten sier det, så det lov. Så jeg bare heldte opp, for jeg var så tørst, vet du, og heldte ned på, så holdt jeg på å kaste opp, vet du. Holdt på å spy, og tenkte jeg... Og så tenkte jeg, jeg må bare liksom svelge unna og late som ingenting, for hun har sikkert gjort sitt beste. Men jeg skjønte jo hva hun hadde gjort etter møtet. For da kom han med en blomsterbukett til meg, og den hadde jo stått i den vasen. Så jeg, etter det så tenkte jeg, ikke hør på de gamle damene i menigheten. Så jeg hadde fått blomstervannet. Og det var veldig bra. Uffa meg. Og det derfor det med Guds ord som som flytter inn, altså Guds rike som flytter inn her, og det det jeg opplevde, vet du. Jeg opplevde det nå. Jeg skal bare ta et vitnesbyrd midt oppi det her. Det jo vitnesbyrd alt sammen, egentlig. Mye klokka, så jeg roter meg fort bort på tida, altså. 12:15. Ja. Dere klarer litt grann til? Ja. Når en nikker, så nikker alle. Her for 3 år siden, så var jeg i en veldig dårlig fysisk forfatning. Og det er noen konsekvenser noen ganger som man ikke har styr på. Og en av konsekvensene for meg, det var at jeg hadde fått veldig dårlige lunger etter det livet jeg hadde levd. Og det kom etter veldig mange år. Så begynte jeg å bli veldig tungpusten og kjente at jeg ble i veldig dårlig form litt over tid. Og så var ungene mine, de bor nå i Norge, så de var nede på besøk i København i jula. Og på tredje juledag, de skulle reise hjem. Da var jeg så dårlig at jeg orket ikke å gå ned på fortauet og vinke dem farvel, for jeg var ikke sikker på om jeg klarte å gå opp igjen, bor i tredje etasje i en bygård i København. Jeg var ikke sikker på om jeg klarte, så dårlig var jeg da, klarte ikke å puste. Og så det jo sånn da, jeg går aldri til lege, hvis ikke kona mi legger veldig press på, og det gjorde da. Så sa hun, du skal til legen. Og da skjønte jeg at det var alvor. Ja. Da det bare å være lydig. Så jeg dro til legen, og måtte igjennom en skikkelig undersøkelse, og hun sa, du ikke bra, du ikke bra. Og så tok jeg, var jeg gjennom lungetest og alt dette her, så viser det seg at jeg bare har 60% lungekapasitet. Og så har jeg fått, og så sier hun, du har fått kols, sier hun. Hva for noe? Ja, sa det her bare en konsekvens av det livet du har levd, sa. Så tidligere. Så det nå kommer det, slår tilbake. Så fortiden de innhenter deg, sier han. Og da kjente jeg bare at jeg ble vred, vet du. Ikke på henne. Men jeg kjente at jeg ble, nei, tenkte jeg, ikke tale om. Så spør jeg, kan jeg bli frisk av det? Nei, sa hun, det kan du ikke. Men du kan begynne å holde, du kan holde det i sjakk. Kan du gjøre. Men det under tre forutsetninger. Det at du går ned i vekt, for du alt for feit, sa hun. Hun sa det, altså. Det er litt rett ut i Danmark, vet du. Du for feit, sa du må ned i vekt. Og så må du begynne å trene, og så må du legge om kostholdet ditt. For hun spurte liksom hva jeg drev med, og hvordan jeg spiste. Nei, det var liksom, det var baconpølser, og det var liksom forskjell og full pakke, liksom. Og det var, hun var ikke noe spesielt imponert over det, da. Hun var en sånn supersunn lege selv, da. Hun løper og trener og veldig... Så jeg fikk kjente det at, ok. Men så gikk jeg ut fra det legekontoret, det fem minutter hjemmene fra oss, fem minutter å gå hjem. Så kjente jeg bare, nei. For det første så tenkte jeg, fortiden kan ikke innhente meg. Jeg har jo blitt en ny skapning. Altså det jo tilintetgjort. Det jo min, det gamle livet jo tilintetgjort. Jeg jo korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Og så begynte jeg å tenke på at ja, han jo en kilde i meg med liv. Altså. Han har jo tatt bolig i mitt indre. Han bor ved troen i mitt hjerte. Guds rike i meg. Og så talte Gud til meg på veien hjem. Og så talte han om det som står i Johannes 15. Jeg må bare lese det, for dette her kjenner jeg å være så sterkt. Altså. Og det noe med det med Guds rike som flytter i oss. Altså. Her ligger et potensiale, et kanonpotensiale her inne. Og så sier han, talte han til meg, og så sa han, dette ordet her. Hvis dere blir i meg, og han talte direkte til meg, så han sa, hvis du blir i meg, hvis du blir i meg, og mine ord blir i deg, kan du be om hva du vil, og det skal bli gitt deg. Wow, tenkte jeg. Og så sa jeg, Jesus, jeg skal gjøre alt hva jeg kan med mitt liv, det jeg i stand til, hvis du sørger for at jeg blir hel og frisk. Jeg skal ikke si at jeg hørte en stemme, men jeg kjente at det var sanksjon i himmelen. Det greit. Og jeg rett hjem, vet du, på med treningstøy, oppe i Felletparken i København. Vi bor rett ved fantastisk, flotteste, håper å si, parkanlegg i hele Danmark. Og rett opp der, skulle begynne å løpe, og løp 75 meter, og trodde jeg skulle dø, vet du. Og så tenkte jeg, hvorfor tok jeg ikke med telefon? Hvem skal jeg ringe til for å få hjelp, tenkte jeg. Jeg var helt ødelagt, vet du. Og bare måtte rusle hjem. Jeg var helt pumpa, for jeg tenkte, jeg dør, nå får jeg hjerteinfarkt. Og kom jeg hjem, vet du. Og Bente kom hjem fra jobbet, hun så jeg satt bare helt utslått. Hun var jo kjempebekymret. Men så dro jeg og går det dagen etterpå, gjorde akkurat det samme. Akkurat det samme skjedde. Så tenkte jeg, ikke tale om dette her. Har Gud talt det, så må det skje noe. Så jeg fortsatte, vet du. Og så ble det litt lettere, vet du. Så klarte jeg 100 meter, og så klarte jeg 150 meter, og så kjente jeg at dette her begynte å skje noe. Og ja, for å gjøre en lang historie kort, i løpet av veldig kort tid, så kjente jeg at det ble en vesentlig endring i livet mitt. Kanonendring. Og for nå i januar måned, da hadde jeg holdt på i 2 år, og jeg visste at jeg var helbred da. Jeg visste at Gud hadde gitt meg nye lunger, altså. Og at formen, så kom jeg for 2 år siden, nei, i januar måned, på bursdagen min faktisk, så kom jeg til legen, og jeg kjente, yes, nå skal jeg virkelig få høre hva dette her handler om. Jeg skal dele vitnesbyrdet min, og da løper jeg, altså, da hadde jeg jo trent veldig, nå løper jeg maraton, så Gud har jo gjort noe. Og så jeg gikk gjennom de samme testene og sånn, og så kom jeg inn da, og skal ha samtale med henne litt senere. Og så kikker han, har henne testene foran seg, alle lungeprøvene og alle blodprøver og alt sånt, og så sier han, kikker han på meg, så sier han på dansk. Hva har du lavet, man? Og det betyr altså, hva har du gjort? Hva har du gjort for noe? Så ser jeg på, og så smiler jeg, så sier jeg har trent seg, og så har jeg bedt til Gud. Det synes jeg du skal fortsette med, så. For at nå har du 100% lungekapasitet, og den diagnosen jeg har satt på deg, den må jeg bare stryke. Den er ikke der. Nei, så det er Gud. Det er sånn Gud er. Ja, nå blir jeg litt i tvil, så. Hun er ikke frelst, hun er ikke kristen. Men hun skjønte, hun så hva som hadde skjedd. Og jeg bare kjente yes. Og det har noe med det, det har noe med det, med det potensialet Gud har lagt inn. Jeg var på, jeg skal avslutte nå, men jeg må bare fortelle en annen, for at det har noe med litt med tjenesten og arbeidet vårt å gjøre også. Jeg var på Steinerskolen i Oslo i desember måned, Oslo by Steinerskole, hvor det var 400 elever, hvor jeg drev og hadde sånn rusforebyggende undervisning. Og da er det jo, det er alltid muligheter for å forkynne evangeliet, ikke sant? Vi ber jo har bedt med tusenvis av ungdommer på skole til frelse, altså. Det var jo sånn at du er klar over det. Det er ikke, vi driver ikke bare å drive med rusforebyggende, men det beste rusforebyggende er jo når mennesker får et møte med Gud. Amen. Og så sto jeg der og underviste 400 elever, og så ber jeg alltid, sier til Gud, gi meg en åpning for å fortelle om hvem du er. Gi meg en åpning. Og det gjør han, vet du. Alltid kommer en åpning. Og helt på slutten, om det var 5 minutter igjen, så er det plutselig en minutter bak i deg som rekker opp hånda. Det... Hvordan har du egentlig klart å slutte med stoff? Kan du si noe om det? Yes, tenker jeg, det var åpningen, liksom. Så sa jeg, ja, så jeg, det kan jeg godt fortelle deg. Og det var at jeg etter alle de forsøkene, alle de 31 innleggelsene jeg hadde hatt, så var det en dag, så fikk jeg tilgang på en ressurs i livet mitt som jeg aldri før hadde hatt tilgang på. Plutselig opplevde jeg noe som flytta inn i mitt indre liv, som gjorde at jeg ble rusfri, som skapte en helt ny identitet i livet mitt, som skapte helt nye tanker, som gjorde meg i stand til å takle livet mitt økonomisk på en annen måte. Jeg hadde jo 1,4 millioner kroner i gjeld når jeg slutta med stoff. Jeg trengte jo liksom å få det. Det var ikke liksom bare å si, Gud, kan du bare, eller gå til liksom en kreditor og si at du har blitt frelst, så kan ikke du bare slette gjelden med, liksom. Nei, den går ikke. Du må ordne opp i livet ditt. Du må ordne opp i det som er fortid. Så det fikk jeg plutselig ressurser i meg til å ordne opp i de tingene. Og så begynte jeg å kjente at jeg fikk en ny identitet, et nytt selvbilde, begynte å få et nytt forhold til mennesker rundt meg, et nytt forhold til myndigheter, begynte å bli glad i folk i stedet for å hate dem. Så skjedde det en endring her inne som forandret hele mitt liv, ikke på utsida, men innvendig. Og hvis du lurer på hva den ressursen var for noe, så kan jeg fortelle deg at det var Jesus som flyttet inn i ånd, sjel og legeme. Og det, alle de religiøse menneskene på Steinerskolen, vet du, så reiste de seg opp, 400 elever, og så trampeklappa de. Og jeg sto i 2,5 timer på den skolen og ba for folk og samtalte med mennesker. Du skjønner, det er en åndelig hunger i dette landet uten sidestykke. Amen. Og i tillegg skal jeg fortelle dere noe. Når jeg kom ned her i kjelleren her og så alle de der flotte lokalene dere har her nede, vet du hva? I går eftermiddag så var jeg på en konfirmant der oppe på Hemsedal. En herlig gjeng fra Ål. Ål, av alle steder. Ål. 57 ungdommer som var der oppe. Med presten der oppe. Og så spør jeg på forhånd. Jeg har et veldig fint forhold til han presten. Så spør jeg at, du, se, hvordan er det med disse ungdommer? Hvor lenge har de vært med her? Nei, det er ganske nytt, sånn. De har ikke fått så mye undervisning, så de er helt grønne, de fleste her. Ja, så, men jeg bare står på, jeg, så jeg gir full gass. Ja, han er veldig med, altså. Så jeg sto på skikkelig der, vet du, og jeg hadde vist Marita-filmen og sto på der. Og så delte jeg vitnesbyrdet mitt, og så sa jeg, det er ett valg som er mye viktigere enn om du begynner eller ikke begynner med narkotika, og det er hvilket forhold du har til Jesus. For du skjønner det at hvis Jesus flytter inn i ditt indre liv, så får du tilgang på ressurser du før ikke hadde hatt, som kommer til å hjelpe deg. i ditt videre liv, med ditt selvbilde, med dine valg, med din identitet, og som kommer til slutt til å sørge for at ditt liv ender i himmelen, i sammen med Jesus. Og så utfordrer jeg alle de ungdommene, vet du. 57 ungdommer. Og vet du hva? I går eftermiddag fikk vi be med 52 ungdommer fra Ål til frelse der oppe på krigssenteret i Hemsedal. 52 ungdommer fra Ål. Det er nok til å fylle det lokalet her nede. Vet du hva denne menigheten trenger? Hva kjenner jeg skal si det med frimodighet? De trenger noen mennesker som brenner så det gnistrer etter å vinne denne bygda for Jesus. Amen. Som bare kjenner det at det Gud, gi meg en gave og en nød for å vinne disse ungdommene for Gud. Amen. Og du skjønner, når det kommer på plass, så kommer det til å være helt fullt her nede. Jeg skal ringe til han Frank, han presten her, skal jeg si at det her borte, du har jo kjempemulighet. Jeg sa til han at det er ikke lenge før du blir pinsevenn, sa jeg til han der oppe i går, skjønner du. For at du brenner så fælt, vet du. Du kommer til å bli pinsevenn. Ja, det er ikke alle, hvis når jeg sier til pinsevennen at de fleste kamerater jeg har, de er lutheranere, så tror de jeg er frafallen, sier jeg, men du skjønner, du kommer til å bli en pinsevenn. Så vet du hva? Det tror jeg på. Jeg tror at det skal komme en vekst og en forløsning på dette stedet. For at vi har vært sammen med han og en del ungdommer derfra, og som er så åpne, altså. Og satt i går og pratet med dem og ba for dem. Og de ba frelsesbønn, vet du. Tenk på det, 52 ungdommer som av hjertet sitt, det var ikke bare sånn fordi alle andre gjorde det, det var av hjertet, så tok de et valg og et oppgjør med det. Og så trenger de her, så kan dere ta vare på dem og bygge dem opp og gi dem et tilbud her, for det trenger de. Ellers så forsvinner de. Amen. Yes, nå må jeg avslutte. Nå har jeg holdt på egentlig, jeg hadde egentlig mye på hjertet. Jeg må komme tilbake 6:00. Nei. Ja. Men det er det handler om. Det er å hjelpe mennesker og gi mennesker muligheten til å få tilgang på det her inne. Det er det som forandrer. Det er ikke menigheten som forandrer mennesker. Det er ikke liksom en eller annen trosretning. Det er når Jesus flytter inn i menneskers liv på innsida. Så det står jo det at det var Guds vilje å la hele sin fylde. Alt det Gud disponerer er jo plassert i Jesus Kristus. Og han er her inne. Han bor her inne. Der folk kommer frem til forbund, og jeg må ha mer av det, og jeg må ha mer av det. Nei, da, det er ikke noe mer å få, skjønner du. For alt det Gud disponerer, det er lagt inn i ditt liv. Så sant du er tatt imot Jesus. Så ligger alt her inne. Og så står det at han levende gjør det ved den hellige ånd. Der blir aktivisert her inne. Så må du se å få aktivisert det, vet du. Få det i virksomhet. Ikke sant? Begynne å pulsere. Går igjennom armer og bein, sener, muskler og ledd. Og så kjenner du det at du kan fryde deg i Jesus. Amen. Nå må jeg stoppe. Det var en som sa til meg, når jeg skulle begynne å preke for mange år siden, så sa han, det er tre ting du må passe på, sa han. Det ene, det er at du må ha noe å si. Og det skjønte jeg, dum var jeg jo ikke. Det er jo fint, hvis du skal være predikant, så må du ha noe å si. Og det andre, sa han, som er nesten like viktig, det er at du må få sagt det. Ja, det skjønte jeg jo også. Men så sa han, det aller viktigste, sa han, det er at du må slutte når du har sagt det. Det er ikke fullt så enkelt. Det er ikke alle som kan. At du slutter når du har sagt det. Men nå har jeg sagt det, så nå slutter jeg. Og så skal jeg bare legge inn et godt ord for en god venn av meg, som er en av mine aller beste venner, en av mine aller beste samtalepartnere, som har hjulpet meg gjennom mange ting i livet. Og han preker opp i Hemsedal 3:00. Det er Jens Petter Jørgensen. Og det har vært et besøk. Det er jo en sånn der greie oppe i Hemsedal i helga. Det er jo bare kvarters kjøring, så er du der oppe. Ja. Hvis du kjører noen snarveier og litt sånn. Halleluja. Jesus, jeg bare takker og priser deg, Herre. Jeg takker deg, Herre, for denne menigheten. Jeg takker deg for ditt ord. Og jeg takker deg for din gode, hellige ånd. Jesus, takk for at du kom og ga ditt liv for hver eneste en av oss. Fordi vi skulle få liv og overflod av liv. Takk for at du har flyttet inn med hele din fylde inn i våre liv, Herre. Og så har du aktivisert det så det fungerer, så det forandrer oss, og det skaper noe nytt i vårt indre. Og Jesus, du ser her om det er noen her i formiddag som har noen behov, Herre, for endring i sitt liv, så vet de det, Jesus, at du er kapabel til å forvandre et hvert menneske. Halleluja, Jesus. Vi ønsker å stole på deg. Vi ønsker å regne med deg. Vi ønsker å ha forventning til deg, Jesus, for du er til å stole på. I Jesu navn må du møte hver og en av oss og la denne menigheten, Herre, oppleve vekst og framgang og forvandling, Jesus, fornyelse. Og la ditt ord, Herre, være bare rikelig iblant oss. La det utføre det du sender det til i våre liv, Herre. Og la ungdommer strømme til denne menigheten, Herre. Og kall mennesker, Herre. Rør ved mennesker. Kall dem, Jesus. Det er noen i denne menigheten på dette sted, Herre, som kan hjelpe ungdommer, som kan få det i funksjon, Herre. Jesus, derfor be deg, Herre, rør ved oss. Kall på oss. Tal til oss. I Jesu navn, og gjør oss lydighet og handle på det du viser oss i Jesu navn. Halleluja. Velsign hver og en av oss i Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Skal du ta resten? Nå kjenner jeg at jeg ble helt tom.